Dialogue. Yng Nghaerfan, Chipsy Rose Lee.
Gai i weld eich llaw chi? Llaw ddiddorol. Dwi'n gweld tren.
Wel, ro'n i'n byw yn Crewe, cyn i'r teulu symud i Gymru.
A dwi'n meddwl bod y lliw coch yn bwysig.
Y postmon oedd yn hadu, cyn iddo fo ymddeol.
Dwi'n gweld stafell fawr swnllyd.
A dwi'n gweithio mewn ffatri.
Ond dach chi'n poeni am rywbeth?
Dwi ddim yn gwybod be dwi'n mynd i wneud ar ôl i'r ffatri gair mis nesa.
Wel, peidiwch â phoeni. Dwi'n gweld bywyd braf iawn i chi yn y dyfodol.
Be sy'n mynd i ddigwydd?
Dwi ddim yn siŵr. Mae na niwl tew. Rhaid i mi gael mwy o bres.
Ar ôl iddi hi gael mwy o bres, mae'r niwl yn clirio. Ar ôl i'r niwl glirio, mae Rose Lee'n gweld y dyfodol yn glir. Be mae hi'n weld?